สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Open Sea ของ J.G. Manning เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วยโลกเมดิเตอร์เรเนียนโบราณตั้งแต่ยุคเหล็กการค้าของชาวฟินิเชียนยุคกรีกและเฮเลนิสติกไปจนถึงช่วงที่โรมเริ่มขึ้นสู่อำนาจจักรวรรดิหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์การเมืองแบบเรียงเหตุการณ์แต่เป็นการศึกษาว่าผู้คนรัฐตลาดแรงงานเกตรกรรมเงินตรากฎหมายและสิ่งแวดล้อมเชื่อมกันอย่างไรในระยะยาวจุดมุ่งหมายสำคัญคือการท้าทายยกรอบเดิมที่มักแยกอียิปต์และตะวันออกใกล้ออกจากกรีกและโรมทั้งที่เศรษฐกิจของภูมิภาคเหล่านี้เกี่ยวพันกันผ่านการค้าการย้ายถิ่นเทคโนโลยีสถาบันและความเสี่ยงด้านภูมิอากาศแมนนิงใช้หลักฐานจากหลายสาขารวมถึงประวัติศาสตร์โบราณคดีเศรษฐศาสตร์สถาบันและเอกสารปาปิรัสจากอียิปต์ยุคเฮเลนิสติกเพื่อเสนอภาพเศรษฐกิจเมดิเตอร์เรเนียนที่กว้างกว่าเรื่องเอเธนส์หรือโรมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของเศรษฐกิจยุคก่อนสมัยใหม่อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวไม่ใช่โลกที่ถูกแบ่งตามอารยธรรมประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการรื้อเส้นแบ่งทางวิชาการที่มักแยกอียิปต์และตะวันออกใกล้ๆออกจากกรีกและโรมแมนนิงเห็นว่าเส้นแบ่งนี้ทำให้เราเข้าใจเศรษฐกิจโบราณแคบเกินไปเพราะการค้าการใช้เงินตรารูปแบบรัฐกฎหมายและแรงงานไม่ได้พัฒนาอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างโดดเดี่ยวโลกเมดิเตอร์เรเนียนในสหัสวรรษแรกก่อนคริสต์กาลเป็นพื้นที่ที่คนสินค้าความรู้และสถาบันเดินทางข้ามทะเลและชายฝั่งอยู่ตลอดเวลาการมองทั้งภูมิภาคเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันจึงช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายจุดแต่มีรูปแบบไม่เหมือนกันสื่อไม่ได้บอกว่าทุกสังคมเหมือนกันหากชี้ว่าความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ต้องอ่านร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างกันวิธีคิดนี้ทำให้ตะวันออกเมดิเตอร์เรเนียนอียิปต์เอเชียไมเนอร์และตะวันออกใกล้ๆไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของประวัติศาสตร์กรีกโรมันแต่เป็นส่วนกลางของกระบวนการเศรษฐกิจที่กำหนดโลกโบราณประเด็น2สถาบันเศรษฐกิจเงินตรากรรมสิทธิ์และกฎหมายเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวแม่หนิงให้ความสำคัญกับสถาบันมากพอๆกับการค้าและผลผลิตเขาพิจารณาว่าเงินตราเหรียญระบบหนี้กรรมสิทธิ์เอกชนรัฐและกฎหมายทำให้การแลกเปลี่ยนมีความน่าเชื่อถือขึ้นอย่างไรในเศรษฐกิจก่อนสมัยใหม่การมีตลาดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากไม่มีเครื่องมือที่ช่วยวัดมูลค่าบังคับใช้ข้อตกลงจัดเก็บภาษีและป้องกันความเสี่ยงหนังสือจึงมองเศรษฐกิจโบราณในฐานะเครือข่ายของกติกาไม่ใช่เพียงกิจกรรมซื้อขายจุดที่น่าสนใจคือแมนนิงไม่ถือว่าความก้าวหน้าทางสถาบันเกิดจากกรีกหรือโรมเท่านั้นหลายองค์ประกอบเกิดขึ้นนอกศูนย์กลางคลาสสิกหรือในพื้นที่ชายขอบที่วัฒนธรรมหลายกลุ่มปะทะและแลกเปลี่ยนกันการพัฒนาเหรียญเงินตราและรูปแบบการบริหารรัฐจึงเป็นผลจากการทดลองหลายแบบในหลายสังคมแนวทางนี้ช่วยลดภาพจำที่ว่าเศรษฐกิจโบราณเป็นระบบเรียบง่ายและเปิดให้เห็นว่าโลกยุคเหล็กกับยุคเฮเลนิสติกมีความซับซ้อนทางสถาบันมากกว่าที่เคยคิดประเด็น3ภูมิอากาศเกตรกรรมและแรงงานเป็นข้อจำกัดพื้นฐานของเศรษฐกิจโบราณหนังสือเน้นว่าเศรษฐกิจเมดิเตอร์เรเนียนไม่อาจเข้าใจได้หากแยกออกจากภูมิอากาศและระบบนิเวศพื้นที่อย่างอียิปต์ตะวันออกใกล้ๆและกรีกโรมันมีสภาพแวดล้อมต่างกันมากทั้งระดับน้ำความอุดมสมบูรณ์ของดินปริมาณฝนและความเสี่ยงจากความผันผวนของผลผลิตความแตกต่างเหล่านี้กำหนดชนิดของพืชรูปแบบการใช้แรงงานความสามารถในการเก็บส่วนเกินและอำนาจของรัฐในการควบคุมทรัพยากรแมนนิงจึงไม่ได้อธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยตลาดอย่างเดียวแต่เชื่อมตลาดเข้ากับขีดจำกัดทางธรรมชาติเด่นเรื่องภูมิอากาศยังช่วยให้เห็นว่าความมั่งคั่งหรือความเปราะบางของรัฐอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ในโลกที่ผลผลิตเกษตรเป็นฐานหลักภัยแล้งน้ำท่วมหรือความผันผวนของอากาศย่อมกระทบราคาภาษีเสบียงและเสถียรภาพทางการเมืองจุดแข็งของหนังสือคือการนำสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวแปรหลักโดยไม่ลดทอนประวัติศาสตร์ให้เหลือเพียงธรรมชาติกำหนดประเด็น4การแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมมากกว่าการเติบโตจากจักรวาลดีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นของแมนนิงคือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากจักรวรรดิใหญ่เท่านั้นในหลายช่วงเวลาการเคลื่อนไหวของพ่อค้าช่างฝีมือทหารรับจ้างนักบริหารและผู้ย้ายถิ่นมีบทบาทในการแพร่กระจายเทคนิคกติกาและความรู้ทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าของชาวฟินิเชียนไปจนถึงโลกเฮเลนิสติกเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพื้นที่เปิดที่เชื่อมท่าเรือ เส้นทางบกเขตเกษตรและเมืองเข้าด้วยกันการแลกเปลี่ยนนี้ทำให้สังคมต่างๆต้องปรับตัวต่อมาตรฐานใหม่เช่นวิธีช่างตวงวัดการใช้เงินการทำสัญญาและการจัดการสินค้าในระยะไกลหนังสือจึงมองชายขอบและพื้นที่ต่อแดนเป็นแหล่งสร้างสรรค์ไม่ใช่พื้นที่ล้าหลังเมื่อวัฒนธรรมหลายแบบพบกันปัญหาเศรษฐกิจเดียวกันอาจได้รับคำตอบต่างกันและคำตอบเหล่านั้นอาจถูกยืมดัดแปลงหรือปฏิเสธแนวคิดนี้ทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโบราณมีลักษณะเป็นกระบวนการทดลองร่วมกันมากกว่าลำดับความก้าวหน้าที่ไหลจากศูนย์กลางหนึ่งไปสู่อีกศูนย์กลางหนึ่งประเด็นสุดท้ายวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการช่วยขยายหลักฐานแต่ก็เผยให้เห็นข้อจำกัดของความรู้ OpenSea โดดเด่นเพราะพยายามรวมหลักฐานหลายประเภททั้งงานประวัติศาสตร์ดั้งเดิมโบราณคดีแนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันหลักฐานภูมิอากาศและเอกสารปาปิรัสจากอียิปต์ยุคเฮเลนิสติกการใช้ปาปิรัสมีความสำคัญเพราะช่วยให้เห็นรายละเอียดของการบริหารสัญญาภาษีแรงงานและชีวิตเศรษฐกิจที่เอกสารวรรณกรรมกรีกโรมันมักไม่บันทึกอย่างไรก็ตามแม่นิงไม่ได้มีหลักฐานเท่ากันทุกพื้นที่และทุกยุคหนังสือจึงต้องทำงานกับช่องว่างจำนวนมากและบางประเด็นเปิดคำถามมากกว่าปิดข้อถกเถียงจุดนี้เป็นทั้งข้อจำกัดและคุณค่าของงานมันเตือนผู้อ่านว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโบราณไม่ควรถูกสร้างจากหลักฐานของเอเธนส์หรือโรมเพียงไม่กี่ชุดแต่ในเวลาเดียวกันการขยายกรอบไปทั้งเมดิเตอร์เรเนียนต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลหนังสือจึงมีลักษณะเป็นแผนที่ทางความคิดที่ชี้ทิศทางการวิจัยใหม่มากกว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายของทุกปัญหาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษานักวิชาการและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกโบราณโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการออกจากกรอบเล่าเรื่องแบบกรีกและโรมเป็นศูนย์กลางผู้อ่านด้านประวัติศาสตร์โบราณจะได้มุมมองที่เชื่อมหลักฐานจากอียิปต์ตะวันออกใกล้และเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเข้าด้วยกันผู้อ่านด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จะได้เห็นว่าตลาดเงินตรารัฐกฎหมายและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันอย่างไรในโลกที่ยังไม่มีเศรษฐกิจสมัยใหม่ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้คำว่าเศรษฐกิจโบราณมีความซับซ้อนขึ้นไม่ใช่ระบบดั้งเดิมที่หยุดนิ่งและไม่ใช่ต้นแบบของทุนนิยมสมัยใหม่แบบตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์คลาสสิกทั่วไป The Open Sea โดดเด่นตรงที่ไม่ยึดเมืองใหญ่หรือจักรวรรดิเป็นศูนย์กลางเดียวแต่สนใจพื้นที่ชายขอบการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมและเงื่อนไขทางนิเวศที่กำหนดชีวิตเศรษฐกิจแม้ผู้อ่านอาจต้องใช้พื้นฐานบางส่วนในการติดตามประเด็นทฤษฎีแต่หนังสือให้ภาพกว้างที่มีคุณค่ายืนของมันคือการชวนอ่านเมดิเตอร์เรเนียนเป็นระบบเปิดที่ผู้คนสถาบันและธรรมชาติสร้างเศรษฐกิจร่วมกันหากคุณต้องการสนับสนุน JG Manning คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่